зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Трета недела од кампањата за локалните избори. Партиските лидери не пропуштаат шанса за меѓусебни обвинувања. Приоритет на идната локална власт на Штип треба да видат пешачките зони и зеленилото. Репортажа на Радио Слободна Европа од овој град. Ладната зима и премногу жешкото лето го намалија производството на мед во Кумановскиот регион.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Стартува третата недела од кампањата за локалните избори. Кандидатите за градоначалници и советници имаат време до петок на полноќ, кога започнува предизборниот молк, да се среќаваат со гласачите и да ветат уште нешто. Партиските лидери не пропуштаат шанса за меѓусебни обвинувања, а набљудувачите нотираат дека има изолирани инциденти. Нова тема Пелагија Стојанчова.
Ова не се само обични локални избори, вели лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Тој на митингот во Струмица рече дека одлуката на граѓаните нема да биде обична одлука или даден глас.
По кој пат Македонија ќе тргне? Дали ќе продолжи слободното паѓање или тоа ќе биде сопрено и ќе започне новата ера во Македонија?
Председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев на централниот митинг на партијата во Скопје, кој се одржа синоќа пред зградата на владата. За кандидатите и советниците од СДСМ и коалицијата вели дека се тимот кој ќе донесе живот за сите.
На 15 октомври ги заокружуваме промените кои носат живот во Македонија за сите.
Кандидатот за градоначалник на град Скопје од СДСМ, Петре Шилегов, ги повика граѓаните на изборите да го зададат, како што рече, последниот удар на режимот и на Груевски.
Скопје е град на сите. Скопје го враќаме на граѓаните. Цела деценија сме жртви на политичкото, урбаното, криминалното, коруптивното лудило на ДПМН.
И кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на ВМРО-ДПМН, Коце Трајановски, ветува повеќе зеленило и паркови, иако за време на своето владеење стана познат како градоначалник кој не е пријателски настроен кон зеленилото во градот.
Ќе се направи целосна обнова на зеленилото во градскиот парк со систем за наводнување, ќе се обноват велосипедските и пешачките патеки во градскиот парк.
Наблюдувачите нотираат изолирани инциденти. Во извештајот на ОПСЕ ОДИХР се наведува дека кампањата почнала мирно со изолирани инциденти кои се изборно мотивирани. Во извештајот стои дека некои партии почнале со кампањата предвреме.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Емисијата ја продолжуваме со серијата репортажи од повеќе градови во земјава. Колегата Владимир Калински го посети Штип и разговараше со неговите жители. Тие велат дека приоритет на идната локална власт треба да бидат зголемувањето на бројот на пешачки зони, реконструкција на улиците, запирање на уништувањето на зеленилото и решавање на проблемот со загадувањето.
Доминацијата на големиот број автомобили е еден од главните впечатоци во центарот на Штип. Проблеми во градот има многу, велат штипјани, а според нив приоритет на идната локална власт треба да биде зголемувањето на бројот на пешачки зони, реконструкција на улиците, запирање на уништувањето на зеленилото и парковите и решавање на проблемот со загадувањето. Граѓаните исто така сметаат дека во Штип треба да бидат изградени повеќе библиотеки за младите, а градот треба да обезбеди и повеќе места за пензионерите.
Таксистите немат место кај да се паркират и по тротоарите коли има ненормално и луѓето нема кај да одат. Најголем проблем е тоа.
Многу улици има ненаправени, тоа едно, и плюс тоа нема како да кажам катче за пензионери, јас сум пензионер, за пензионери, за млади деца. Сета забава и у кафичите, а знаеме што се дешава у кафичите.
У престојниот период треба да се направат улиците. Улиците се правени, да не кажам, фалш. Асфалтот е 5 милиметри и на првите дождови се раскопуват. Се е тоа правено повеќе на пропаганда, отколку да се решат проблемите. И има многу работи, ще треба да се решат.
Во Штип живеат околу 50 000 граѓани. Младите Штипјани велат дека во градот ништо не е сменето повеќе од една деценија. Според нив, сообраќајот е еден од поедноставните проблеми, бидејќи жителите се соочени и со посложени предизвици.
Например, пред гимназијата некои мостови се сменети, а влијаат ново на едно цело мало, значи ни гадници луи. Тоа се едноставни работи, а за комплицираните не може да градоначалник ги реши.
Кои се покомплицираните работи?
Па еве, например, работнички права у Штип. Штип е еден град, кај шо имаш ти луѓе што работат за 150 евро.
Кандидати за градоначалници на Штип за предстојните локални избори се актуелниот градоначалник Илчо Захаријев од ВМРО-ДПМН, Благој Бочварски од СДСМ и независниот кандидат Раман Демиров. Повеќето Штипјани велат дека гласот ќе го дадат за личност, но има и такви кои велат дека ќе гласаат за партија.
Дали е кандидатот, дали е партијата, ја не сум определена, јас сум за тие што нешто се прави.
Кандидатот ќе биде за мене, да видам кој кандидат ќе биде. Кандидатот ми не е важно партијата.
Идеологијата. Значи партијата.
Жителите на Штип и покрај тоа што велат дека одредени проблеми во градот долго време не се решени, од идната локална власт очекуваат минимум напредок.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Судењето за предметот Сопот стар 14 години повторно е одложено. Предметот е повторно отворен годинава откако основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во јули годинава му го предаде предметот Сопот на СЈО, затоа што во јавноста беа објавени разговори на владини функционери поврзани со овој случај. Прилог на Зорана Гачовска Спасовска.
Отворено останува прашањето кој е виновен за смртта на двајца полски војници и еден македонски државјан кои загинаа во 2003 година откако теренското возило на НАТО на газина мина. Предметот е повторно отворен годинава откако основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во јули годинава му го предаде предметот Сопот на специјалното јавно обвинителство. Затоа што во јавноста беа објавени разговори на поранешни владени функционери поврзани со овој случај. Адвокатот на одбраната Вулнет Пачуко од судиката Дијана Груевска-Илиевска побара повеќе време за подготовка на одбраната.
Мора да се изведат уште еднаш доказите сите во да се даде од почеток одбрана со цел концентрација на сите докази, побаравме кратко одлагање кое што судот го одобри. Сослушани сите досега сослушани сведоци и сметаме дека текот на постапката ќе се одвива многу побрзо.
Тој тврди дека и без прислушуваните разговори има доволно докази за да ја покажат невиноста на обвинетите. Одбраната истакна дека не се исклучува можноста како сведоци во постапката да бидат повикани поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков поради објавениот прислушуван разговор. Според тоа што може да се слушне од снимката, Јанкуловска му сугерира на Мјалков дека за случајот треба да биде консултиран и тогашниот премиер Никола Груевски, за да се види како да се проложи со овој чувствителен случај, при што и двајцата признаваат дека претходната пресуда со која беа осудени обвинетите се подпира на тенки докази.
Да, нив има политички може да
пенкира. Може да е добро да каже, нека си го осудат, а ние веднаш ќе дајме помилување да изедат.
Да. Оти ти е и така, реално, тој шо ја затвор 10 години, одлежал тој. Види, они ќе си го продадат јако кај нив. Дека го издействувале Сопот, монтиран случај, таа име нив реториката, нели, монтирани случаи против Аванти.
Али да е монтиран, не е монтиран од нас, монтиран е од ЖДЗ само.
Во овој случај 10 луѓе се осудени за тероризам, но за правдата се достапни само 6 мина кои се појавија и денеска во судницата. Тие се товарат дека во 2003 година подметнале експлозивна направа на локалниот пат Сушево Сопот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ладната зима и премногу жешкото лето го намалија производството на мед во Кумановскиот регион. Кумановските пчелари велат дека временските промени се одразуваат и на кондицијата и на расположението на пчелите. Во Куманово се произведува и органски мед, но неговите производители се жалат дека кајнас побарувачката за него е се уште слаба поради повисоката цена. Прилог на Светлана Антиг-Јовчевска.
Ниските температури минатата зима, а екстремно високите летото и оваа година негативно се одразија врз пчелното производство во поголем дел од Кумановските реони, велат пчеларите.
Ова лето беше, онака кажано, народски изгор лето. Над 40 степени имавме долг временски период, а природата беше многу оскудна со нектар, пошто голема суша беше, во почвата немаше влага, отсутствуваше нектарот и беа драстично намалени приносите на мед оваа година.
Вели Часлав Ристовски, пчелар од Куманово, чии кошници се лоцирани во Кумановското село Косматац, и појаснува дека пчелните семејства кои во кошниците немале доволно мед, топлина и храна за да ги преживеат ниските температури.
Најдобар начин да се спасат семејствата, да бидат здрави со млада матица и да имат доволно количина квалитетна храна и добро распоредена во кошницата.
Сречко Стошевски, 18 години пчелар, пред 8 години се преориентирал на органско производство, а 3 години е со сертификат. Неговите пчелни семејства се лоцирани во Кокино, Пелинци и Челопек.
Прошлата година беше слаба. Имаме околу 270 пчелни семејства, просек 2 кило. Излегуваше, а оваа година 8 до 10.
Стојан Стојковски од село Топчиња има 27 години, започнал со 9 пчелни семејства и вели дека ќе ја продолжи семејната традиција.
Кај мене целата фамилија се пчелари, традиционално веќе. Луката беше заедно со ујко ми, сакаше да ја пренесе традицијата на некој помлад во фамилијата. Плус е многу финансиски исплатливо во добрите години.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во само два дена, двајца гитарски виртуози во Скопскиот клуб Станица 26, најнапред празнично, нашиот Дамир Пух ќе стори концертната промоција на својот албум, а веќе следната ноќ на 12 октомври, со почеток во 22 часот, скопската публика ќе му стори едно топло добре дајде на американскиот феномен Ерик Гейлс, кого светската критика символично го бележи како музичка реинкарнација на ненадминатиот Джими Хендрикс. Прилог на Љупчо Јолевски.
Урбано Скопје на 11. и 12. октомври ќе има ретка можност да ужива во мајсторствата на двајца врвни инструменталисти во Станица 26. Најнапред македонскиот гитарист, текстописец и продуцент Дамир Пух ќе ја стори концертната промоција на својот штотуку објавен деби албум, насловен како Recollection. На него се забележани 9 инструментални композиции за кои Пух знае да каже дека се плод на неговата идеја да покаже неколку добро знае да свири, туку да бидат сублимат на издржаното творештво и да го представа силниот музички израз што тој несомнено го поседува. Нецели 24 часа потоа на истата сцена пак е предвидено да се искачи феноменалниот американски гитарист Ерик Гейлс, кого светската критика подамна символично го бележа како музичка реинкарнација на ненадминатиот Джими Хендрикс. Роден на 29 октомври 1974 година во Мемфис, Ерик започнал да ги открива тајните на гитарата на 4 годишна возраст, имитирајќи го она што го правеле неговите постари брати Јуджин Мануел, кој го прифатиле стилот на својот дедо Демси Герет, кој пак бил познат по талкањата и свирките со блус великаните Мади Уотерс и Хаулин Вулф. Својата прва победа на еден позначаен фестивал ја имал на 11 годишна возраст, за да 4 години подоцна чудото од дете го подпише својот прв професионален договор за моќната дискографска компанија Електра, пошто во 1991 година излегува неговиот деби албум. По нецели две лета со Јужин ке го снимаат и Pictures of a Thousand Faces, за да некада во средината на 1990-тите, кога во бендот ке им се приклучи и Мануел, кој едновреме настапувал како Little Jimmy King, Left Hand Band прераснат во Gales Brothers Band. Затворен во дадениот формат, веќе со зраниот Ерик Гейлс како солист на сцената се враќа во пролетта 2001 година, за да го обелодени своето првенче за концернот MCA, албумот насловен како That's What I Am. Често поврзуван со Хендрикс заради начинот на свирење на гитара, свири со лева рака, иако природно и не е тоа, на Ерик, кој не е само динамичен гитарист, туку и одличен пејач, му требало доста време да се ослободи од неуместните квалитативи. Конечно, минатата година, Ерик Гейлс на своите прочитувачи им го понуди концертниот Tonight on the Sunset Street, а годинава ги кутна на коленици критичарите со длабоко личниот Middle of the Road, на кој мајсториите реши да ги сподели со собеседниците како Гери Кларк Джуниор, Ленс Лопес и тинејджерската гитарска звезда Кристо Kingfish Ingram.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.